Que tal? Saúdos a todos e a todas. Damoslles a benvida unha semana máis, un venres máis a este tempo de radio no que falamos cada venres, cada vez que se achega o fin de semana, falamos de libros. Algo que facemos coa colaboración das bibliotecas de Oleiros, das bibliotecas públicas de Oleiros, esta semana, pois tocalle falar de libros a Ana Pais, que está na biblioteca de Santa Cruz. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Imos ver, como cada semana, como cada venres, traesnos dúas recomendacións, non? Unha pois dirixida así á xente máis nova e outra pois para adultos, non é?
Eso é, efectivamente. Si queres, empezamos cos máis novos da casa.
Claro.
Unha recomendación para eles. E mira, esta semana traigolles aos máis noviños unha recomendación dun libro que se titula Cama e Conto.
Cama e Conto.
Eso é, de Gonzalo Moure, da editorial Xerais, con ilustracións de Lucía Serrano e traducción de Fran Alonso. Gonzalo Moure é un escritor valenciano adicado á literatura infantil e juvenil, traballo polo que foi varias veces recoñecido con premios como Gran Angular, o Ala Delta, o Primavera e o Barco de Vapor, entre outros. A súa obra é coñecida pola atención que lle presta a problemas de tipo social e de relacións entre pais e fillos adolescentes, sendo un autor moi valorado dentro do ensino secundario. Cama e Conto narra a historia de Malva, unha nena moi experta e chea de imaginación, que debese porque chega o momento do día e que a súa nai lle lea un conto antes de dormir. Con cada historia, Malva é quen de imaginar mundos de maxia e de fantasía onde todo é posible. O momento en que a súa nai lle di, Malva, cama e conto, supoñía para ela o mellor instante do día. Pero Malva faise maior. Cando cumpriu os 6 anos, as cousas cambiaron. E xa non houbo cama e conto. Dende entón, a nai de Malva cree que ela xa pode ler os contos soa, o que a rapaza pareceulle unha traizón. Mas Malva tivo unha gran idea para mudar a súa vida. Unha idea estupenda, que fará pensar a calquera pai cos fillos nesas cidades en que todos queremos que collan autonomía e fagan cousas por eles sós. Un libro maravilloso contado a dúas voces, a de Malva e a da súa nai. Asistimos, por un lado, aos sentimentos da nena, cando a súa nai lle contaba contos, a súa frustración, cando noite tras noite se escoita as excusas que se lle dan para que empeza a ler ela soa. Tamén somos espectadores do que sinta a nai, cando ve a súa filla marchar desilusionada para a cama e o mundo que ela mesma, como adulta, redescubre no seu interior cando Malva leva a cabo a idea que estivo argallando. Un mundo que permanecía olvidado dende que era pequena e que xurdiu basicamente coa idea de Malva. O autor parece facer unha especie de alegato para recuperar o costume de lles ler aos nenos, porque, aínda que pareza paradóxico, aprender a ler é ás veces unha fronteira na que se perde ese delicioso pacto entre pais e fillos, porque non só é enriquecedor para a nena ou o neno, senón tamén para os propios pais, para fortalecer lazos.
Claro.
Claro, lembremos que ler está moi ben, que vou dicir eu, dende unha biblioteca, non?
Sin duda.
Pero compartir a lectura é tamén moi necesario, por iso penso que este libro fará pensar a máis de un pai ou un nai.
Claro, e ademais, eu creo que, bueno, todos os que temos fillos e elles leíamos de pequenos contos, pois sentimos ou percibimos en algún momento esa sensación cando, pois, eso, pretende que xa collen a súa propia autonomía,
claro,
e señan eles, e que como se resistían, non? Como se,
claro,
resisten a perder esa, en fin, ese encontro máxico, non?
Sí, coa
lectura.
Sí. Pois este é un libro estupendo, porque, aparte, a idea que ten Malva para recuperar outra vez esa lectura en común é estupenda. Eu a recomendo, non o vou aquí a revelar para que sea o efecto sorpresa, pero a verdad que é estupendo.
Pois habrá que descubrirla.
Exacto, témolo en todas as bibliotecas do concello, na sección de nenas e nenos de 8 a 10 anos. Así que, A por él.
Cama e conto, o título, e o autor Gonzalo Moure, ¿no?
Eso é, Gonzalo Moure, da editorial Xerais.
Perfecto. E logo xa, en canto á recomendación que nos faz para adultos...
Sí, mira, para adultos vou vos propoñer unha lectura Contoche, ahora mesmo este libro está no a ler nun grupo das tertulias literarias de Rialeda. O que pasa é que é un libro que eu leín xa hai varios meses. É destas lecturas que van repousando, van facendo poso na memoria. Eu non quero deixar pasar a oportunidade de aquí para recomendalo, porque despois de certo tempo é destes libros que ainda che veñen a cabeza unha e outra vez, porque vas vivindo historias da túa vida que fan que recorde este libro. Por eso quero chegar a todo o mundo con este libro, non solamente a xente que está lendo nas tertulias, que o disfrute moitísimo con cada páxina, e que despois, cando xa este disponible para todo o público, que vai ser dentro de uns poucos días, que accedan a él, porque realmente destes libros que pouquiño a pouco van facendo que o lembres na túa experiencia diaria.
Que te deixan aí unha pegada dentro,
exacto, ¿no? Exacto. Mira, o libro titúlase Alguien. A autora é Alice McDermott. É da editorial Libros del Asteroide, que por certo é unha editorial que está sacando uns libros excelentes. Mira, Alice McDermott está considerada unha das máis destacadas escritoras norteamericanas da narrativa contemporánea. Gañadora do National Book Award e dúas veces finalistas do Premio Pulitzer, avalan este recoñecemento. Alguien é a súa última novela. Ambientada no seu Brooklyn natal, narra a vida de Mary Comfort, unha nena de pais irlandeses que observa atenta todo canto acontece tras as lentes das súas gafas. A narración vai seguindo as lembranzas aparentemente dispersas e desordenadas de Mary, a súa peculiar infancia, o seu despertar sexual, a súa primeira ruptura amorosa que a levará ao seu primeiro traballo, a relación co seu irmán solteiro, a maternidade, os cambios que acontecen no barrio, naquel Brooklyn, uns anos antes da Gran Depresión. Escenas que van encaixando cunha naturalidade pasmosas, ata compoñer unha poderosa historia, a historia dunha vida real e intensa como tantas outras. Recorre 7 décadas en total, condensadas nun fermoso relato de orixinal estrutura e prosa sinxela que cautiva dende a primeira páxina. O máis sorprendente non é a vida de Mary, senón o xeito de enramar recordos, de saltar dunha época a outra para falar da súa familia e de si mesma. A vida coas súas pequenas alegrías e momentos de felicidade, pero tamén coas súas tristuras e desconcertantes altibaixos, é o tema desta novela. Esa vida interior é de feito a clave, porque en alguien parece que non pasa nada, cando que pasa é ni máis ni menos que a vida. Asistimos a un eloxio da soidade, por máis que a novela avance e retroceda dende a infancia de Mari a súa idade adulta, amoreando vivencias e decepcións en compañía dos seus pais, irmán, fillos e marido, alguien é unha novela de soidades compartidas, debido a ese afán de manter a narración a través dos ollos exclusivos da protagonista, para ser totalmente fiel á súa vida e ao seu tempo. Ningún personaxe da novela chega a coñecer tan ben a Mari como os propios lectores. Outra clave do libro é a familia, o seu poder paliativo de último refugio en caso de retirada. Nunha sociedade como actual, na que certos valores están cambiando ou se están a perder, McDermott trata de recuperar ou polo menos lembrar a tradición. Nunha entrevista falaba dos seus estudiantes da Universidade de Johns Hopkins, da que autora e profesora de Humanidades, e di deles: non saben nada das orixes das súas familias, de tal xeito que os novos cada vez coñecen menos as vidas dos outros e se centran obsesivamente neles mesmos, son a súa vida, os avós viven hoxe lonxe dos seus netos. Costa moito reunirse e contar bellas historias, de aí que neste libro, segundo a autora, o barrio, os modais e as tradicións teñen un peso capital. A sinxeleza da forma acaba por inundalo todo cos seus matices, as súas insinuacións e os seus silencios. Alice McDermott consegue converter a naturalidade, a normalidade, en trascendencia. Ao final, a vida de Mary Comfort adquire tal dimensión que calquera pode ser ela, porque calquera pode ser alguien. Por eso é un libro que vas recordando no teu día a día, cotidiá, porque pasanche moitas cousas do que lle pasan a Mari, por eso que as recuperas moitas veces na memoria. E hai en todas as bibliotecas do concello tamén, aínda que xa repito que nestes momentos están a ler nun grupo das tertulias literarias de Rialeda, pero dentro duns días estará disponible en todas as bibliotecas.
O sea que habría que agardar ao mellor uns días para
expresivo, sí, nada, uns días, claro. uns días, porque ahora mismo xa están inmersos na lectura del.
Un libro que está, por tanto, nas tertulias literarias, supoño que tamén por algunha razón foi escollido, non? Para,
exacto,
para esas
exacto,
tertulias.
Exacto.
Alguien era o título, dixeste.
Alguien de Alice McDermott.
Perfecto. Bueno, pois estas son as dúas recomendacións que nos fai Ana para, bueno, para esta fin de semana, por esta semana, para cando vostedes queiran, naturalmente. Ademais de das recomendacións literarias, temos que falar tamén, recordar que siguen as actividades nas bibliotecas de Oleiros, actividades que recordamos teñen número de prazas limitados, hai que anotarse previamente, non é?
Pois sí, todas as actividades que temos esta semana vindeira pois teñen reserva de praza, por iso vou facer un recorrido nas actividades que hai esta semana e nas que hai praza, nas que xa temos aforo completo. Mira, por exemplo, hoxe venres pola tarde, na Biblioteca de Mera, ás 6 da tarde, hai un obradoiro de cociña titulado Coas mans na masa, realizado por Oco, e aínda queda algunha praza.
Ajá, o sea que para esta tarde aínda queda
praza. Sí, aínda queda algunha praza. Os interesados que chamen á Biblioteca de Mera.
Perfecto.
O luns, na Biblioteca de Dorneda, haberá un obradoiro de ciencias, titulado Biotecnólogos, a cargo de efervescencia, para nenos de 7 a 12 anos. A 6:30 da tarde, e aínda queda tamén algunha praza, Biblioteca de Dorneda.
O sea que hai que recordar que, bueno, hai que chamar a biblioteca correspondente, sí, exactamente, para facer a solicitude, para reservar plaza.
Eso é. Despois, o mércores, na Biblioteca de Santa Cruz, temos unha actividade de marionetas para rapaces de 5 a 10 anos, a 6:30, titulada As Tres Raíñas Magas, a cargo da Compañía de Teatro Trécola, pero xa temos aforo limitado. Ahora mismo xa estamos con lista de espera. E o xoves, na Biblioteca Central Rialeda de Perillo, Ramiro Neira realizará un bebe contos para nenas e nenos de 1 a 4 anos, a 6:30, e tamén as prazas están esgotadas, están tamén con lista de espera. Pero bueno, con todo que o intenten, porque se alguén se vai dando de baixa, pois chamamos a xente que está en lista de espera. Esto é o que temos para esta semana.
Muy ben, Ana, pois nada, moitísimas gracias como sempre por, en fin, por facernos estas recomendacións literarias e tamén por recordarnos as actividades que hai nas bibliotecas esta semana.
Pues
gracias e hasta a próxima.
Veña, hasta a próxima,
vale,
moitas gracias.
Chao.
Hasta logo.